zivelaphi izinhlupheko futhi kungani abantu babe nazo na?
Kwesinye isikhathi sihamba ngobuhula bese ke izinhlupheko zisifikela ngenxa yokungahlakaniphi kwethu. Kepha izinhlupheko eziningi zivela kuSathane. USathane unamandla okulimaza abantu. Emandulo abantu bavukela uNkulunkulu kunoma balalele lokho akushoyo. Balalela uSathane, balandela izeluleko zakhe.
Ngakho ke kungani uSathane eletha izinhlupheko kubantu na?
Kungoba uSathane akamthandi uNkulunkulu. Uyabo? USathane akakwazanga ukuhlula uNkulunkulu. Ngakho uyamzonda. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu, uSathane wafaka umoya omubi kubantu ukuba bazonde uNkulunkulu. Ngaleso sizathu abantu bahlukene noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyabathanda abantu futhi wenze necebo lokubasiza. USathane ufuna ukona icebo likaNkulunkulu ngabantu. Ngakho uzama ukubalimaza, ubenzela izinkinga nesinhlupheko.
Kepha kangiqondi, abantu abangamlaleli uSathane nabo banazo izinhlupheko noma belalela uNkulunkulu. Pho kungani uNkulunkulu engaziqedi izinhlupheko zabo na?
Ngizokuchazela. Uma sinezinhlupheko, lokho kuzosinika isiqiniseko noma sokuthi sikholwa ngempela uNkulunkulu noma cha. Kulula ukusho ngomlomo ukuthi uyakholwa uNkulunkulu. Indlela esifikelwa ngayo izinhlupheko isikhombisa ukuthi simkholwa ngempela yini uNkulunkulu na. Uma inhliziyo yethu ingavumelani nomlomo, kusobala ukuthi kasikakholwa ngokweqiniso. UNkulunkulu uzivumela ngamabomu izinhlupheko ukuze kubonakale ukuthi sikholwa ngokweqiniso noma ngomlomo nje.
Bengicabanga ukuthi izinhlupheko zimbi.
Into embi njengazo kulapho uma sivumela uSathane ukuba asehlule ngoba sivuma. Uyabo? Kungenzeka ukuba uNkulunkulu aguqule izinhlupheko azenze zibe ngokuhle. Uma simethemba senqabe ukulalela uSathane, uzokwenza lokho uNkulunkulu. Lalela lokho okuvela ezwini lakhe. Kumele nithokoze uma ninezivivinyo eziningi. Niyazi ukuthi lokhu kuqinisa ukukholwa kwenu.
Awu, ngiyakuncenga, awungichazele lokho. Kungani sithokoza uma sinezinhlupheko na?
Lokhu kusho ukuthi lezi zinhlupheko zenza ukukholwa kwethu kuqine kuNkulunkulu. Zizinto ezenza ukukholwa kwethu kunamathele futhi kube namandla. Ngakho kumele sithokoze ngezinhlupheko ngoba kulapho sibona khona amandla kaNkulunkulu. Lapho uma amandla kaNkulunkulu asenza simelane noSathane, lokhu kuyasisiza ukwazi ukuthi mkhulu kunoSathane. Zonke izinto zisebenzela kube ngokuhle kwabamthandayo uNkulunkulu. Kungakho nezinhlupheko esizenzelwa uSathane zingasoze zasilimaza ngoba sithemba uNkulunkulu.
Kepha uma izinhlupheko zethu zizinkulu zingeze zanqoba ukukholwa kwethu na?
Kulotshiwe ezwini likaNkulunkulu ukuthi akayi kuvuma ukuba sihlupheke ngaphezu kwamandla ethu. Ngakho ke uma izinhlupheko zifika, masethembe uNkulunkulu yedwa kuphela. Kuye sizothola usizo. Uma sesilufumene, sizokwazi ukusiza abangane bethu, labo abahluphekayo. Singabatshela ukuthi thina uNkulunkulu usisize kanjani ezinhluphekweni zethu nabo bese besizakala.
Sizoqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu uzosinceda njalo na?
uNkulunkulu usikhombisile ukuthi unothando olukhulu ngathi wathumela indodana yakhe uJesu ukuba asophule emandleni kaSathane. uJesu Kristu weza ngokuzinikela wakhokha icala esiphambanweni. Ngalokho bonke abeza kuye befuna usizo bamukela uJesu njengomsindisi wabo bayilabo uNkulunkulu angasoze abalahla ngaphandle. Uzobasiza ezinhluphekweni, uzobathatha abase endaweni yakhe yokuthokoza uma befa. Ungathandaza kuNkulunkulu manje, umcele ukuba akwamukele ukuze ube semndenini wakhe. Methembe uJesu owakufelayo. Uzoletha ukuthula enhlizweni yakho.
Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela esiphambanweni ngobe ngithandile. Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela esiphambanweni ngobe ngithandile.
Uyawuzwa lo msindo ngale, amakhosikazi amabili athukutheleyo kude le.
Yebo, lamakhosikazi amabili aseyalwa futhi. Abanako ukuthula phakathi kwabo, kubi kabi lokho. Isigodi sonke asinakho ukuthula ngenxa yawo lamakhosikazi.
Kubi kabi lokho. Bengicabanga ukuthi lamakhosikazi ayakholwa, kanti awabhaphathiswanga.
Yebo, babhaphathiswa. Futhi bathi balandela uJesu, nesigodi sonke siyasho.
Uma kuliqiniso, pho kwenze njani ngabo na?
Mfowethu, ngingakutshela lokho. Nami nganginjengawo lamakhosikazi amabili. Ngangingenakho ukuthula enhlizweni yami. Ikhaya lethu belingenakho ukuthula. Nginamahloni okukusho lokho. Kepha bengimshaya njalo unkosikazi wami. Bengingamthandi njengoba iBhayibheli lisho. Futhi bengijayele ukuphikisana nabangane bami.
Kepha bengicabanga ukuthi uyikholwa iminyaka eminingi. Akusilo iqiniso lelo na?
Yebo. Bengikholwa ukuthi uJesu ungumsindisi. Futhi bengicabanga ukuthi ngiyamlandela ngokweqiniso. Kepha uyazi okwangenza ukuba ngenze njalo?
Cha, kwakuyini? Ngingathanda ukwazi.
Mngane wami, icala lami bekuyisono. Futhi leso sono bekuyimi uqobo lwami. Bekungasilo icala lenkosikazi yami. Bekuyimi uqobo lwami. Noma ngangikholwa amazwi kaJesu, izinkanuko zami zazingibopha. Bengiyisigqila kuzo lapho zithi kimi mangithukuthele, zithi mangishaya unkosikazi wami, ungavumi ukuthi ukuhlakanipha kwakho kungcono. Bengingavumi ngithathe eyami indlela. Ikhaya lami belingathukuzile neze. Buza unkosikazi wami uzokutshela.
Yebo, ngiyezwa mngane wami. Kepha uNkulunkulu ubengeke akunceda na?
Yebo, ngiyamdumisa ngoba wangisiza. Ngelinye ilanga wangikhombisa ububi benhliziyo yami. Wangikhombisa ukuthi angimthandi uNkulunkulu njengoba kufanele ukuba ngimthande. Bengisho ngithi uJesu uyinkosi yami. Kodwa ngingakwenzi lokho akushoyo. Bengilandela intando yami nje. Wayesengikhombisa ukuthi umoya wakhe kufanele ubuse inhliziyo yami. Futhi nginqabe ukulandela eyami indlela. Lapho sengibone khona konke lokho, ngabona ukuthi ngiyisoni esingakanani. Ngakhuleka kuNkulunkulu ukuba angikhulule kulobo buqila. Izifiso nentando. Waphendula umthandazo wami, wangikhulula. Ngakho ke manje uJesu uyinkosi yami ngempela. Manje ikhaya lethu ligcwele intokozo nokuthula. Mina kanye nonkosikazi wami sikhonza uNkulunkulu. Kanye sinakekela izingane zethu, sizifundisa izwi likaNkulunkulu.
Manje ke ngiyabona ukuthi kungani uhlala ujabulile njalo. Kungoba uJesu uyinkosi yakho ngempela.
Jesu ngithandile. Jesu ngithandile. Wangifela esiphambanweni ngobe ngithandile.
Monge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Monge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele.
Siya hambe kukanyeni,
Minangenzi sinqumo sami no Jesu sone sangenza ngashizo no sami ngenzi sinqumo sami no Jesu sone sangenza ngashizo no sami 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 ngashizo no sami
ngcinci nangu mama tamtilili Nangu mama, tamtilili, tamtilili. Sawubona we ma, usubuyile?
Yebo, sawubona ntombi yami. Sengibuyile ma noka ma.
Ngiyajabula ma, kade ngulindele ma. Kukhona indaba engicela ungisize ungixoxele yona. Leyo ndaba iqala kanje. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala konke. Sheshisa phela mama ungitshele, wathula nje.
Yebo thoko mntanami, ngiyabona ngempela ukuthi ujahila, ngithi?
Yebo ma.
Kulungileke, lalela ngikuxoxele. Ihamba kanje leyo ndaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba omuhle. Emhlabeni omnyama wabeka ilanga elizokhanyisa emini, ebusuku wabeka inyanga nezinkanyezi. Futhi wenza imithi nezilwane. Kamuva wayesenza umuntu. Kwabakhona wesilisa uAdam igama lakhe kanye nowesifazane uEva ke yena.
Angithi benza okuhle njalo, bamjabulisa bamlalela uNkulunkulu.
Yebo mntanami, kodwa ngolunye usuku uSathane wabalinga baze benzo kubi kuNkulunkulu bangamlalela. Balalela uSathane konke wakusho kubo. Ngokwenza lokhu babemfulathela uNkulunkulu bedelela imiyalo yakhe emihle.
Angisho babese bahle manje engakuqala.
Qha mntanami, kunjalo babe ngasebahle kangako. Zonakala izinto. Kusukela lapho kuze kube namuhla wonke umuntu ozalwayo usevela afuze lesisenzo sabo. Akasekho saphelele ekumlaleleni uNkulunkulu. Nokho lwalulukhulu uthando lukaNkulunkulu ngabantu.
Wayesenza njani ke uNkulunkulu ma?
Thoko, uyayazi mntanami indaba namazwi aseBhayibhelini athi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka.
Yebo, yebo ma. Ngiyalazi lelo vesi likuJohane 3:16. Ngizolisho mina. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.
Kuhle thoko, ulifunde kahle impela leli vesi. Kunjalo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu weza lapha emhlabeni evele ezulwini, wafike waphila phakathi kwabantu. Wayenganjengankosi noma isicebi, kodwa waba njengompofu. Wezwa naye bonke ubuhlungu obuzwiwa ngumuntu, noma yena wayengenasono nesisodwa nje. Ngolunye usuku wanika ukuphila kwakhe ngenxa yezono zethu ngokuvuma abethelwe. Ngenkathi efa esiphambanweni kwaphuma igazi kuye, ngalendlela wayelikhokha icala lonke lezono zabantu bonke. Ngalokho ke, noma ngubani obeka ithemba lakhe kuJesu, uNkulunkulu uzomthethelela amhlanze enhliziyweni yakhe. Lowo ke ngeke abhubhe, kodwa uzoba nokuphila okuphakade.
Wema, kuyini khona ukuphila okuphakade?
Kunje thoko mntanami, uyazi ukuthi emva kwezinsuku ezintathu uJesu wavuke kufeni wabuya waba ophilayo. Ngenxa yokuba yena wabe enguNkulunkulu, kwakungena kumbamba ukufa. Ngalesi sikhathi uJesu wasikhombisa ukuthi ukufa lokhu kunjengesango, noma singathi thina umnyango. Bonke abamamkelayo uJesu beselapha emhlabeni, uyabavulekela lo mnyango wokuba bangene kuJesu ezulwini lapho ekhona. Lowo onoJesu unakho ke mntanami ukuphila okuphakade.
Ngiyezwa mama, kuyakhanya. Kuthiwa nike manje ngalabo abangamethembi uJesu.
Muhle umbuzo wakho thoko, ngiyabona ulalele. Lapho ke mntanami umnyango ovuliwe owokuba bajeziswe kwaphakade, abanakukhishwa nanini kulokho kujeziswa.
Pho mama, ngitshele manje, singamamemukela kanjani uJesu ukuba sikuthole lokuphila okuphakade?
Khona lapho khona thoko, njengalokhu sixoxa ungamemukela uJesu. Mtshele uJesu ukuthi uyadabuka ngazo zonke izono ozenzile. Umcele akuthethelele bese umbonga umethembisa ukuthi uzimisele ukumlalela kusukela manje kuqhubeke njalo njalo.
Ngiyabonga mama. Ngempela yikho lokhu ekade ngikufuna ukukwenza sonke lesisikhathi kuze kube manje. Nkosi Jesu, ngiyabonga ukungifela kwakho. Ngiyadabuka, ngiyazisola ngazo zonke izono engizenzile. Sengicela Jesu ukuba ungithethelele bese ungena uhlala enhlizweni yami manje. Kusukela kulolu suku ngizimisele ukukujabulisa sonke isikhathi. Amen.
Ukuhlabelela, ukuhlabelela, kuyamthokozisa, odabukileyo. Hlabelela,
ukuhlabelela,
ukuhlabelela, kuyamthokozisa, odabukileyo.
Bunga
bunga bunga bunga bunga jenge nyoni enhle hlabele
bunga bunga bunga
bunga bunga bunga bunga jenge nyoni enhle hlabele
bunga
bunga bunga bunga jenge nyoni enhle hlabelela.
Awu uNkulunkulu akubusise Thoko. Ngiyathokoza nami mntanami uma wena ufuna ukumlandela uJesu. Kukhona okunye ngithanda ukukuchazela khona.
Yebo ma, ngichazele ngizwe.
Kuyilokhu Thoko mntanami. Uma umuntu ememukela uJesu kuba abe ngumsindisi wakhe, kuningi okuhle okwenzekayo. Umoya ongcwele uyeza ahlale kuyena, amsize ukukwenza okulungileyo. Uma ungumntwana kaNkuluNkulu kwenzeka lokhu. uNkuluNkulu uba ngubaba wakho. uNkuluNkulu uyakusiza akunakekele.
Thina sifanele simethembe, simthande akunjalo?
Yebo, uNkuluNkulu walubonakalisa uthando lwakhe kithi ngokusinika uJesu indodana yakhe yasifelayo. Ngalokho sifanele silothembe njalo uthando lwakhe. Noma sigula, noma sinezinhlupheko, uyasithanda uNkulunkulu. Sifanele simbonge ngakho konke akuvumelayo kusehlele, ngoba usuke bona yena ukuthi kusifanele. Lezo zinto esizibona zilukhuni kithi ziyasifundisa ukubekezela nokuba nomusa. Wakhombisa amandla akhe amakhulu ngesikhathi emvusa uJesu kwabafileyo, wamphilisa. Nathi ufuna ukusisiza ngawo lawo mandla. Ngalamandla uzosisiza senze okulungileyo. Noma uSathane sazama ukusidukisa, uzosisiza yena. sifanele simbonge ngalokho futhi akunjalo
ngiyabona ziningi izinto okumele simbonge ngazo uNkulunkulu
yebo ngempela kunjalo nendlela engcono kakhulu yokumbonga ingokumlalela yena usenzela okuhle kakhulu thina bantwana bakhe thina ke sifanele simlalele nguye ozosinika amandla okukwenza lokhu asigcwalise futhi ngenjabulo siyothanda njalo kumthanda nokufunda okuningi ngaye encwadini yakhe ebizwa ngokuthi iBhayibheli sifanele sibathande abanye nathi sakwenza okubi singakamthandi yena kodwa waqhubeka wasithanda nathi ufuna senze kanjalo kwabanye sibathande noma besenzela okubi thina singakwenza lokhu kuphela uma sinothando lukaNkulunkulu kithina masibathande abenza okubi kithi sibatshele ngoJesu nothando lwakhe
uyathanda uJesu kuba sithandaze kuye ma
yebo uyathanda ngane yami singaxoxa noma ngantoni kuyena noma ngasiphi isikhathi noma sikuyiphi indawo noma senza ntoni asina kumbona kodwa unathi njalo uyafuna sixoxe naye lungadluli nosuku olulodwa ungamanga imizuzwana noma uthulise ukhuleke kuyena sifanele simbonge ngendodana yakhe nokusithathela kwakhe izono zethu kanye nokusinakekela kwakhe singamcela asisize uma sisezinhluphekweni uma sidabukile uyakwazi ukusiduduza uma sisaba uzosiqinisa kususe konke ukwesaba unathi yena ngezikhathi zonke ulindele ukusisiza ngoba uyasithanda
manje ma ngitshele lokho uma senza angakuthandiyo yena sizizwele sesidabukile emoyeni wethu kuthiwani ngaleyo nto
oh uma lokho kwenzeka kufanele simtshele ngokusheshsha mntanami sisho sithi Nkulunkulu baba wami ngenzile lento manje ngidabukile kakhulu ngicela ukuba ungithethelele ngenxa kaJesu bese ungisiza ngingaphindi ngikwenze futhi uzokuthethelela futhi akusize ngempela
awu mama wami ngiyajabula kakhulu ukuzizwa zonke lezi zinto singichazele ngazo ngoJesu. Ma, ngisacela sihlabelele leliculo elithi uJesu wami uyaphila.
Yebo, kuhle kakhulu mntanami. Sizolihlabelela. Qala ke ntombi yami.
uJesu wami uyaphila. Ngiyokwesaba inina. Igazi lakhe linginqobele. Ngiyindlalifa yezulu ithunaseli ngqotshiwe uJesu wami uyaphila uJesu wami uyaphila ngiyokwesaba inina igazi lakhe linginqobele Ngiyindlalifa yezulu ithunaseli